Ons is tans besig met 'n reeks wat handel oor die eindtye en ons gaan vandag aan met daardie boodskap en ons gaan vandag spesifiek begin kyk na waar is ons op God se tydlyn. Nou, julle gaan my nie glo nie, daar is so baie inligting vir ons in die Bybel aangeteken as rigtingwysers om vir ons 'n baie goeie idee te gee van waar is ons op God se tydlyn dat ek hierdie boodskap oor twee boodskappe moes opneem. So vandag se boodskap is dan nou die eerste gedeelte van waar is ons op God se tydlyn en dan die volgende boodskap sal ons dan nou aangaan daarmee en daarmee klaarmaak. Vandag gaan ek fokus op 'n spesifieke skrifgedeelte waar ons so rukkie moet stil staan en dit is Levitikus 23. En in Levitikus 23 is daar vir ons 7 feeste aangeteken en ons as kinders van God dink baie keer dat die feeste waarvan gepraat word in Levitikus 23 is Joodse feeste en dat dit net betekenis het vir die Joodse volk. Maar daardie feeste is eintlik rigtingwysers na belangrike afsprake wat God het met alle mense hier op aarde, al sy kinders. En daarom is dit baie belangrik dat ons weer na die feeste moet gaan kyk en dat ons moet gaan kyk wat is die profetiese betekenis van elkeen van hierdie feeste wat die Jode nou al vir duisende jare vier. So hierdie feeste word ook dan nou natuurlik genoem God's appointed times, omdat dit profetiese betekenis het ten opsigte van God se plan van verlossing vir die mensdom. Hierdie feeste is soos afsprake wat God het met die mens. Nou hierdie feeste, die woord feeste in daardie skrifgedeelte is die Hebreëse woordjie Moed wat gebruik word, of Moedem wat hulle gebruik. En dit beteken vaste afsprake of vaste tye. As jy gaan kyk wat is die betekenis van die woordjie feeste in Hebreeus. Nou kom ons lees net gou daai skrifgedeelte. Levitikus 23 vers 1 tot 2. Daar staan, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. Engelse vertaling lees dit soos volg. These are the appointed feasts of the Lord that you shall proclaim as holy convocations. They are my appointed feasts. So, julle gaan vandag sien, ons gaan kyk, daar is 7 feeste. 4 van hierdie 7 feeste is reeds perfek, volkome, klaar vervul, tot op die dag en die uur omtrent, op God se tydlyn. Dit beteken dat daar is dan nog 3 feeste oor wat vervul moet word. So, aangesien die eerste 4 perfek vervul is, kan ons mos nou verwag dat die laaste 3 feeste wat nou nog nie vervul is nie, dan ook mos nou vervul sal word. En dit is hoekom dit betekenisvol is vir ons om na die feeste te gaan kyk wanneer ons besig is om te kyk na God se tydlyn. Want die laaste 3 feeste is nog 3 afsprake wat God het met die mensdom op sy tydlyn. So kom ons kyk gou-gou na hierdie feeste. Die eerste 4 is klaar vervul en dit is vervul met Jesus se eerste koms. Daarom weet ons, sal die laaste 3 feeste nou vervul word met Jesus se tweede koms. So ek gaan vinnig met julle net die eerste 4 feeste deurwerk, want ek wil graag hê dat julle moet sien hoe perfek is die eerste 4 vervul. Tot omtrent op die dag en die datum, soos wat ons dit ken, dat die ooreenkomste en hoe God te God van detail is, is net, weet, amazing. It blows your mind, wanneer hierdie goeders of hierdie koneksies begin deurtrek. En aangesien hierdie eerste 4 so perfek vervul is, is daar mos nou geen twyfel dat dit wat ons dan nog verwag, wat gaan gebeur, heel moontlik in ons dag en tyd, ook so vervul gaan word. En nou eweskielik kyk ons anders na hierdie feeste, wat ons vir hoeveel jare net oorgelees het of verbygeblaai het, omdat ons gedink het, daar is nie vir ons betekenis in opgesluit nie. So die eerste fees wat van gepraat word in Levitikus 23 word die Pasga fees genoem. Ons ken hom as Paasfees. So daar is feesvieringe gevier wat ooreenstem met ons Paasfees. So hoe hierdie fees deur die volk Israel gevier is na oor duisende jare is soos volg. So toe Israel die bloed teen die deurkosyne moes smeer in Egipte, toe hulle die opdrag gekry het so die doodsengel by hulle kan verbygaan, is hierdie fees ingestel. Hierdie fees is ingestel toe hulle uit Egipte uit moes vlug. Ons weet dat hierdie fees is vervul in Jesus Christus se kruisiging. Jesus was die perfekte lam en sy bloed het vir ons sondes betaal, sodat ons nie sal sterf nie, maar dat ons die ewige lewe kan kry. So nadat Israel toe nou uit slavernij bevry is, het hulle elke jaar hierdie fees wat hulle in hulle taal in Hebreeus Pesach noem, ons ken dit as Pasgafees of Paasfees, gevier, ten einde om hulle vryheid uit slavernij te herdenk en aan God die eer te gee. So ons gedenk Paasfees, want ons dink terug aan Jesus se kruisiging, maar die volk Israel vier hierdie fees en hulle dink terug aan God, wat hulle vrygemaak het uit Egipte uit, bevry het uit slavernij uit, en daarom vier hulle nou al van daai tyd af, toe hulle saam met Moses uit Egipte uit gevlug het, is hierdie fees ingestel van daai tyd af, vier hulle elke jaar hierdie fees wat Pascha genoem word. So Pascha was altyd gevier, as ons nou kyk hoe die volk Israel dit vier, op die eerste maand van die Joodse kalender, wat hulle dan nou noem Aviv, of later het verander na Nisan. Dit was op die 14de van hierdie maand, en hierdie maand, Aviv of Nisan, val saam met ons maande Maart en April op ons kalender. Dan was daar sekere gebruike hoe hulle hierdie fees gevier het, van die tyd af wat hulle uit slavernij bevry is, het hulle om elke jaar precies soos volg gevier. Op die 10de van hierdie maand Aviv, dan kies die hoof van elke huis, 'n perfekte lam, sonder enige gebrek. Nou wat interessant is, toe Jesus op die donkie ingery het in Jerusalem, as ons gaan kyk na sekere ander skrifgedeeltes, kan ons redelijk die tydlyn uitwerk en die dag en die datum uitwerk waarop Jesus in Jerusalem ingery het. En julle gaan nie glo nie, dit werk uit dat Jesus op die 10de Aviv in Jerusalem aangekom het. So op dieselfde dag wat die hoof van die huis 'n lammetjie moes kies wat hulle dan moet offer, 'n lam wat sonder gebrek is, wat op die 10de gebeur het, het God die Vader, ons Vader, die perfekte lam, in Jerusalem laat inry op 'n donkie, ook op die 10de. Hoe amazing is dit? Johannes 12 vers 1 en Johannes 12 vers 12 tot 13 is die skrifgedeeltes wat mens kan kyk, wat vir ons dan 'n aanduiding kan gee rondom historiese gebeurtenisse, dat Jesus moes op die 9de of die 10de Aviv daar aangekom het. Ek dink Jesus het op die 9de daar aangekom, maar hulle kalender, onthou hulle daar, werk van die 6 hierdie aand tot 6 hierdie volgende aand word getel as 'n dag op die Joodse kalender. So Jesus het heel waarskynlik, as mens na hierdie skrifgedeeltes kyk, op die 9de in Jerusalem aangekom. Maar 6 hierdie aand van die 9de het oorgeslaan na die 10de, toe was die perfekte lam klaar in Jerusalem. So toe dit die 10de word, toe is Jesus daar as die perfekte lam. Kan julle die ooreenkomste sien? Dan wat die gebruik was, nou met die hoof van die huis, die lam dophou, van die 10de van die maand, van die 10de Aviv, tot die 14de. So die 10de kies hulle die lammetjie, op die 10de was Jesus klaar in Jerusalem, kan men sê. En dan op daai tydperk word hierdie lam nou ondersoek, dopgehou. Daar moet nou seker gemaak word, daar is geen fout, geen gebrek nie. Ons almal weet dat vandat Jesus aangekom het in Jerusalem, is hy ondersoek. Het hulle fout in hom begin soek. Die Joodse raad het hom geinspekteer. En uiteindelik het Pontius Pilatus sy hande in onskuld gewas en gesê, ek vind geen fout in hierdie man nie. En toe die Joodse volk nog steeds gekies om hom te laat kruisig. Al het Pontius Pilatus gesê, daar is geen fout in hom nie. Wat weer eens die vervulling is, van om te bewys, okay, die lam het gekom, God die Vader het die lam provide, op die regte datum, net soos wat elke ander hoof van die huis die gebruik was om te doen. Die lam is ondersoek, Jesus is ondersoek, en uiteindelik as daar geen fout in die lam gevind is nie, dan was die lam reg om geslag te word, volgens die Israel gebruik. Daar is toe nou geen fout gevind in Jesus nie, want Pontius Pilatus het dit bevestig, en toe is Jesus gekruisig. So die lam is voorberei, en Jesus is toe nou voorberei vir sy kruisiging, en ons weet dat Jesus is die oggend 9 uur gekruisig op die 14de Aviv. Teen 3 uur was die gebruik dat wanneer hulle dan die lammetjies is ook in daardie tyd dan nou geslag, so toe Jesus gekruisig is, toe het die Israel volk al die lammetjies geslag in Jerusalem. Dit het alles gebeur terwyl Jesus besig was om gekruisig te word. Dan wat die gebruik was, is teen 3 uur die middag, moes hulle omtrent klaar gewees het met alles van hierdie lammetjie, want teen 6 uur die aand, onthou, dis hoe hulle kalender werk, het die volgende dag aangebreek. Dan begin die 15de Aviv. En die volgende dag was 'n Sabbatdag, wat beteken het hulle mag nie daarop gewerk het nie, so hulle moes klaar gewees met al hierdie dinge, en dan die volgende dag het ook die volgende fees aangebreek. Sal nou nou na hom kyk. So teen 3 uur moes alles van die lammetjie klaar gewees het omtrent hom, so dat hulle kon voorberei vir die ander goedjies, dat hulle klaar geëet wees en al daardie dinge. Ons almal weet, dat teen 3 uur het Jesus ook gesterf en uitgeroep, dit is volbring. Alles is afgehandel, net soos wat alles afgehandel was, teen 3 uur omtrent met die Israel gebruik, soos wat hulle traditioneel hierdie fees al vir duisende jare vier. En wat ook interessant is, is dat geen been van die lam wat hulle wat die volk voorberei het, ooit gebreek mag geword het nie. Dit was 'n belangrike aspek. Hulle moes baie versigtig met die lam gehandel het, want geen been mag gebreek geword het nie. En ons almal weet dat geen been in Jesus Christus ook gebreek is nie. Al was dit die gebruik om baie keer die bene van die wat hulle kruisig te breek, juis om die dood te versnel. En hulle was van plan om Jesus se bene te kom breek, en toe hulle by hom gekom het, toe sien hulle, dit lyk of hy reeds dood is, en toe hulle die spies in sy saai gesteek, maar hulle het nooit sy bene gebreek nie, en net so is skrif weer eens vervul, dat nie eers een been in Jesus Christus, wat die perfekte lam is, wat die plaasvervanger is, van hierdie lammetjies, wat die volk Israel al vir duisende jare, hierdie fees vier, toe kom die perfekte lam en hulle mis hom. Eintlik, hoe hartseer is dit, nou? Hulle mis die perfekte lam wat vir hulle sondes kon betaal het. Hulle vier hierdie fees vir duisende jare, jaar in en jaar uit. En toe die regte lam kom, wat die Seun van God is, hy sê hy is die Seun van God, toe mis hulle hom. Maar kyk hoe mooi is daar van die bene wat nie gebreek is nie, vervul ook in God se woord, want Psalm 34 vers 20 sê, He keeps all his bones, not one of them is broken. Soos wat ek nou gesê het ook dan, en op die Joodse kalender werk hulle daar anders as ons daar, 'n dag begin by hulle 6 uur die aand, en dan is 'n dag vir hulle van 6 uur die aand tot 6 uur die volgende aand. So op die 14de was hulle Pasga gewees, en dit is die dag waarop Jesus dan natuurlik gekruisig is, dis die dag waarop al die lammetjies ook geslag is. Dan op die 15de, daai aand 6 uur, nadat Jesus gekruisig is, toe hulle nou Jesus gaan begrawe het, nou is Jesus in die graf, op die 15de, dan het die volgende fees aangebreek, wat hulle nou al traditioneel, soos ek sê, rarig vir duisende jare vier, vandat hulle uit Egypte uit, slavernij uit, gevlug het. Die volgende fees se naam is die fees van ongesuurde brode, dis die tweede fees, en hy begin onmiddellik, hy begin op die 15de, daai aand 6 uur begin die volgende fees. Nou, gis simboliseer altyd sonde in God se woord, En histories in hulle geval het gister nou terugverwys na Egipte en ons weet as ons baie keer van Egipte praat dan verteenwoordig Egipte self ook sonde. So vir 7 dae hoe die gebruik was hoe hulle nou hierdie fees gevier het, vir 7 dae mag hulle dan nou geen gis geëet het nie. So hulle het ongesuurde brode geëet. Hulle moes ook hulle huise gesprinkleen het, want daar mag geen gis in hulle huise eers gewees het nie vir die volgende 7 dae. So God se woord leer ons dat Jesus is mos nou die brood van die lewe, so hier kan ons nou weer ooreenkomste begin trek, en ons weet dat Jesus was sonder sonde. Hy was basies sonder hierdie gis. So Jesus vervul hierdie fees ten volle deur sy kruisiging, hier, deurdat hy begrawe is, en na die kruisiging, terwyl hulle besig was nog om hierdie huise van hulle skoon te maak, so terwyl hulle besig is om hulle huise te reinig, in voorbereiding vir hierdie fees, het Jesus die wêreld gereinig van sonde en alle sonde saam met hom in die graf geneem en so die prys vir ons sondes betaal. En sonder dat hulle besef, is Jesus besig in sy kruisiging om hierdie tweede fees, die fees van ongesuurde brode, ook perfek te kom vervul. Dan die derde fees, en hierdie fees begin weer die volgende dag, die 16de Aviv, en hierdie fees word genoem First Fruits of Eersteling Gerf fees. Nou op die 16de, soos ek sê, die volgende fees aangebreek, en dit was 'n dankbaarheidsfees. So tradisioneel hoe Israel dit al die jare vier, dis 'n dankbaarheidsfees en hoe dit gevier is, is dat hulle met die eerste vrugte van hulle oes, of dit nou vrugte is of koring is, aan God gebring het, as 'n offer vir dankbaarheid. En die fees was dan altyd aan die begin van die oesseisoen gewees. So hulle sou hulle eerste vrugte van die oes gebring het vir die priester, en dan sal die priester dit as 'n offer dan nou voorgelê het vir God, en dan sou dit gewees het dat God die oes aanvaar, en dan sou hulle vir God dankie gesê het vir hierdie mooi oes wat hy gekry het, en dan sou dit beteken het as God hierdie oes aanvaar, dat die res van die oes ook so goed en so mooi sou wees, en hulle mag ook in daardie tyd, voordat God nou nog nie dit aan God voorgelê is, hierdie eerste linge van hulle oes nie, mag hulle ook nog niks van hulle oes geëet het nie, totdat dit aan God geoffer is. So dit was dan nou basies die gebruik. So hierdie eerste gerf van die oes verwys dan nou na Jesus se opstanding. En ons weet dat Jesus dit ook kom vervul het. Jesus het opgestaan en homself as die eersteling gerf aan God gaan wys. So die gebruik was baie keer dat die priester dan ook hierdie eersteling gerf voor God dan sou waai. Hulle sou dit aan God geoffer het en voor God voorgelê het. Nou Jesus het opgestaan en homself as die eersteling gerf aan God gaan wys. En omdat God hom, Jesus aanvaar het, is ons, die res van die oes dan nou ook aanvaarbaar en geregverdig in God se oë. Hoe mooi is dit? So omdat God Jesus aanvaar het, kyk hy nou deur die bloed van Jesus na ons almal, en daarom in Jesus is ons almal nou aanvaarbaar vir God, net soos wat Jesus ook die dood dan oorwin het, kan ek en jy ook nou die dood oorwin deur die ewige lewe te kry, omdat Jesus dit alles vir ons gedoen het, en omdat Jesus die dood oorwin het deur sy opstanding, en daarom kan ons almal nou die ewige lewe saam met Jesus Christus en God die Vader beerwe. Onthou gaga wat het Jesus vir Maria Magdalena gesê by sy opstanding. Hy het vir haar gesê dat sy hom nie moet aanraak nie. Dit staan in Johannes 20 vers 17. En die rede hiervoor is, hy moes homself nog eers aan God die Vader in die hemel gaan toon het, want hy moes eers, God moes eers die offer aanvaar het, net soos wat die gebruik was met die first fruits. Hulle mag nie van dit geëet het nie, hulle mag dit nog nie begin gebruik het nie, want hulle die offer moes eers aan God voorgelê geword het, dan moes God eers die offer aanvaar het, en dan was die res van die oes aanvaarbaar. perfek vervul. Kan julle die ooreenkomste sien? Hulle vier 'n tipe fees. Jesus kom en hy vervul daardie fees. So Jesus het homself aan God die Vader gaan toon en toe het God hom as die perfekte offer aanvaar dat hy het die prys perfek vir ons sondes betaal en daarom het hy vir ons die pad oopgemaak. En dit is hoekom dit so amazing is en dit is hoekom die Bybel vir ons sê dat daar is geen ander manier om in die hemel te kom nie. So enige godsdiens wat vir jou wil verkoop dat daar enige ander manier is om in die hemel te kom is 'n valse leerstelling en 'n valse godsdiens. Die enigste manier hoe jy in die hemel te kan kom is om Jesus Christus te erken as jou redder en verlosser, want niemand anders het vir jou sondes 'n prys betaal hier op aarde nie. Niemand anders was die perfekte offer wat homself aan God die Vader moes gaan toon en wat God aanvaar het as die perfekte offer nie. Net Jesus Christus en dit is hoekom Jesus die enigste weg, waarheid en die lewe is na die Vader toe. Maar kyk gou mooi, is hierdie skrif, nou maak hierdie skrifgedeelte wat ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 meer sin of het dalk nou vir jou meer betekenis met die agtergrond wat ek nou vir julle gegee het oor hierdie fees wat die eerstelings gerfees ook genoem word. Kyk gou wat staan nie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Soos ons vinnig wil opsom, kan ons sien dat die eerste fees, Pasga, is dan vervul in Jesus se kruisiging. Tweede fees, ongesuurde brode, is ook vervul in Jesus se kruisiging, deurdat Jesus die prys vir sonde betaal het vir die mensdom. En die derde fees, first fruits of eersteling gerfees, is vervul in Jesus se opstanding, deurdat Jesus opgestaan het, die perfekte offer was en aanvaarbaar en aanvaar is deur God die Vader. En daarom is ek en jy die res van die oes ook nou aanvaarbaar. Dit is wat Jesus vir ons alles reg gekry deur sy bloed. Maar kom ons kyk gou-gou na die vierde fees. Die vierde fees noem hulle die Israeliete of die Israel volk, Shavuot, ons ken dit as Pinkster. Kan julle ooreenkomste sien? Dis dieselfde goed. So, hoe hierdie fees gewerk het, is na die eersteling gerfees, waarna ons nou net gekyk het, wat op die 16de Avi was, het daar presies 50 dae verloop tot die volgende fees, hierdie Shavuot, en ons ken hierdie fees dan mos nou as Pinkster, soos ek gesê het, en dit verwys vir ons na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar kom ons gaan kyk gou-gou wat hoe vier hulle die fees tradisioneel nou al in Israel vir duisende jare. So, die Israeliete het Shavuot 50 dae na die eersteling gerfees gevier en hierdie fees is gevier om hulle te herinner weer eens aan hoe God vir hulle vir 40 jaar lank voorsien het in die woestyn, maar ook om hulle te herinner aan daardie verbond wat God vir hulle kom gee het by die berg Sinaï, deur die 10 gebooie en die instruksies wat ontvang is by die berg Sinaï. Maar wat baie interessant is om te noem, is dat daar presies 50 dae verloop het vandat die volk Israel Egipte verlaat het totdat hulle by die berg of vandat hulle daai bloed teen die deurkosyne eintlik moes gesmeer het totdat hulle by die berg Sinaï aangekom het. Kan julle die oor glo die dit is nie toevalligheid nie. Ons dien nie 'n God van toeval nie. Sy woord in die Ou Testament is presies vervul in die Nuwe Testament. So toe God op die berg neergedaal het met Moses hulle, toe hy vir hulle die 10 gebooie gegee het, het hy neergedaal, sê die Bybel vir ons, met 'n rukwind en met vuur. Net so weet ons toe die disippels gewag het vir die uitstorting van die Heilige Gees in die bovertrek, het die gees met tonge van vuur op hulle neergekom, daar was 'n rukwind, lees ons, presies soos wat dit gebeur het by die berg Sinaï, kan daar ooreenkomste getrek word tussen hierdie twee gebeurtenisse. So die volk Israel vier hierdie fees, wat eintlik verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. God gee sy woord vir hulle by die berg Sinaï op kliptafels, God sê, nou skryf hy sy woord, deur die uitstorting van die Heilige Gees op die tafels van ons harte. Jeremia 31 vers 33 sê dit, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So hierdie vier feeste wat gevier is, is dan nou perfek vervul en daarom kan ons verwag, sal die volgende drie feeste ook perfek vervul wees. So die drie feeste wat dan nog oorbly en wat nog vervul moet word, is dan nou die volgende drie feeste. Die eerste ene is Yom Teruah, dis hoe hy geken word in Israel. Dit is, word ook genoem the Feast of Trumpets, of soos ons hom ken, Feest van Trompette. Die ander feest is Yom Kippur, of the Day of Atonement, die dag van versoening. En die derde feest is Sukkot, Feast of Tabernakels. Ons ken dit ook as die Loofhutte feest. So, Yom Teruah is dan nou die eerste feest wat nou nog vervul moet word op Godse tydlyn. So, dit is natuurlijk dan Godse eerste afspraak, waarvoor ons nou wag, waarop ons basis as mensdom nou nog wag. So, kom ons gaan kyk. Yom Teruah, feest van trompette, word gevier op die eerste dag van die 7de maand op die Joodse kalender. Hulle noem daardie maand die maand Tishri. Daardie maand strek oor die tydperk van ons kalender, soos wat ons hom ken, van middel September tot so middel Oktober. So dis die tydperk wanneer hierdie feest van trompette plaasvind in Israel. Nou die doel van die feest is eintlik dis 'n basiese oproep tot bekering en om die begin van die nuwe jaar wat hulle Rosh Hoshana noem aan te kondig. Interessant genoeg, hulle noem hierdie feest dan ook the day that no one knows. En as ons gaan kyk hoe word hierdie feest gevier traditioneel, dan word het gevier deurdat 'n ramshoring geblaas word, of 'n trompet of 'n shofar, soos wat dit genoem kan word, om die feest aan te kondig, en dan blaas hulle die hele dag hierdie ramshorings. Nou, simbolies is daar betekenis daarachter, want dit is simbolies is het eintlik of 'n oproep om mense geestelik wakker te maak en om hulle te kom herinner dat God se oordeel naby is. Die blaas van die ramshoring het ook nog altyd die koms van 'n koning aangekondig, wat ook simbolies vir ons baie betekenis het, want natuurlik sê die Bybel vir ons, wanneer Jesus terugkom met sy tweede koms, gaan daar 'n ramshoring blaas, dit staan in die woord, en dit verwys natuurlik dan na Jesus as koning, wat terugkom met sy tweede koms. So, hoe gaan hierdie feest dan nou vervul word? Hierdie feest gaan vervul word tydens die wegraping. So, die volgende afspraak waarvoor ons wag op Godse tydlyn is die wegraping. Dit is eintlik die volgende gebeurtenis wat nou moet gebeur. So, hierdie feest verwys dan na die wegraping, die dag wat Jesus sy bruid kom haal, gaan daar, volgens die woord, 'n trompet geblaas word, en dan gaan die grafte oopgaan, en die wat al reeds dood is, sê die skrif, gaan dan opstaan en hulle verheerlikte liggame kry, en ons wat dan nog lewe, gaan ook opstaan en dan gaan ons ook ons verheerlikte liggame kry, want die Bybel sê die een sal nie die ander een voor wees nie. Dit staan in 1 Tessalonisense 4 vers 15. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie, sal voor wees nie. So niemand weet wanneer hierdie dag is nie. Die Bybel praat hier van Jesus wat kom soos 'n dief in die nag. En in Israel ken hulle hierdie dag en hulle praat van hierdie dag as ook the day that no one knows. Maar kom ons kyk gou-gou wat staan in 1 Tessalonisense 5 vers 2. Daar staan, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat aan Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word. So Yom Teruah, die fees van trompette, beel dan basies die opstanding van die gelowiges en die wegraping wat ons nog verwag uit. So is 'n fees wat die volk Israel vier vir duisende jare, maar wat na hierdie gebeurtenisse, die wegraping en die opstanding van die dode, tydens die wegraping verwys op God se tydlyn. So dis die daar dit is dan basies die eerste fees van die drie wat nog vervul moet word, die eerste een op God se tydlyn. Die volgende fees waarvoor ons wag is dan Yom Kippur. Hy word Yom Kippur genoem, ook die fees van versoening of the Day of Atonement. Nou hierdie fees word in dieselfde maand gevier as Yom Teruah, nou, wat ons nou net gekyk het, die fees van trompette. En hy word gevier op die 10de dag van die maand Tishri. En soos ek gesê het, die maand Tishri is basies ons maand September tot Oktober. Hy strek oor daardie tydperk. En dan in Levitikus 23 vers 27 staan daar dat dit 'n dag van diepe berou en verootmoediging is. Nou hierdie is 'n dag van versoening en vergifnis van sondes vir die volk Israel. Hierdie is 'n fees wat die Jode vier waar hulle dan hulle sondes bely en vra vir vergifnis en versoening. En profeties kan dit verwys, as ons wil gaan kyk op God se tydlyn, kan dit verwys na die toekomstige bekering van die volk Israel wanneer hulle Jesus as hulle Messias gaan erken en gaan besef dat hulle Messias, die Seun van God, gekruisig het. Dan gaan hulle 'n diepe berou hê en hulle gaan vir God vra vir vergifnis en daar gaan versoening plaasvind tussen God in die volk Israel oor hierdie saak. Dit verwys ook na Jesus of na God se finale versoening wat dan gaan plaasvind ook met die wêreld met Jesus se tweede koms. So daar gaan 'n tydperk van versoening kom. Versoening met God die Vader en die volk Israel en basies met Jesus Christus wat hulle gemis het, maar ook die finale versoening van God met die wêreld wat hy gaan kom. Na alles verby is, na die 7 jaar verdrukking in daardie tyd, gaan daar 'n tydperk wees van herstel wat gaan kom. Maar histories hoe die volk Israel dit gevier het toe hulle uit Egipte uit weggelei is, het hulle dit soos volg gevier. Dit is daardie wat ons weet wat die hoëpriester in die allerheiligste moes gegaan het, dan het hy die bloed gaan sprinkel op die ark en dan het hy gevra vir vergifnis vir die volk se sonde een keer per jaar. So dit is hoe die fees ingestel is, hoe hy tradisioneel gevier is. Nou weet ons daar is nie meer 'n tempel nie en hulle doen dit nie meer nie, maar hoe die volk dit nou nog vier is, of Israel dit nou vier is, dat op hierdie dag sal hulle tipies dan nou 'n dag van vas hê. Hulle sal bid, vra hulle sondes bely, vra vir vergifnis en dan net tyd saam met die Here deurbring in daardie dag. Hulle groet mekaar dan ook tydens hierdie fees deur te sê: mag jou naam ingeskryf wees in die boek van die lewe. Hoe mooi is dit? So hierdie fees het definitief betekenis vir ons, want dit is 'n rigtingwyser na 'n afspraak wat God het met die mens op sy tydlyn. God se finale oordeel oor die wêreld kom tydens die slag van Armageddon ook en tydens daai 7 jaar verdrukking, maar daar vind dan ook versoening plaas met God en die mens in daardie tydperk. So hierdie fees gaan dan vervul word, heel waarskynlik wanneer Israel, glo ek, gaan besef dat hulle Jesus gemis het. Want daar gaan 'n tydperk kom wanneer hierdie by Israel gaan plaasvind, wat hulle gaan besef, hulle het 'n fout gemaak. En hulle sal dan 'n diepe berou hê en vra vir vergifnis en versoening. Kyk gou wat sê Sagaria 12 vers 10, daar staan: maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Israel sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my, wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene. So die slag van Armageddon word dan ook gesien as deel van God se oordeel oor sonde, en ons weet die slag van Armageddon vind plaas in die eindtye, Openbaring 16 vers 16 en Openbaring 19 vers 11 tot 21 kan mens gaan lees hieroor. Nou die slag van Armageddon gebeur wanneer Jesus terugkeer met sy tweede koms, en dit is wanneer hy in alle glorie gaan kom en almal hom gaan kan sien. En dan kom Jesus terug. Met sy tweede koms kom hy terug as 'n regter, as een wat gaan kom oordeel, een wat gaan kom oorlog voer, en wat al Israel se vyande gaan kom vernietig, en wat finaal gaan kom afreken met die antichrist, vals profeet, en al daardie nasies, en die wat die merk van die dier gevat het. Met Jesus se eerste koms het hy gekom as 'n lam, wat geoffer moes word. Maar met sy tweede koms kom hy terug as hierdie leeu, wat kom oorlog voer, as hierdie regter, wat kom oordeel oor die wêreld en oor sonde. So Jesus, so Yom Kippur, verwys dus vooruit na die wederkoms, hierdie oordeel wat gaan plaasvind oor die aarde, tydens die slag van Armageddon, maar ook dan met hierdie, na hierdie bekering en hierdie versoening, wat gaan plaasvind in hierdie tydperk van oordeel, wat gaan plaasvind in die verdrukkingstydperk. Die volgende afspraak op God se kalender waarvoor ons dan nou wag, en dit is vir ons so mooi aangeteken in Openbaring, ons kan sien hoe die afsprake vir ons daar lê en wag, wanneer ons die Bybel ook gaan lees en bestudeer, dan sien ons maar hierdie gebeurtenisse waarvan ons lees in Openbaring, maar dit is so interessant om te dink dat in die Ou Testament is hierdie waarvan ons lees in Openbaring alreeds as 'n fees gevier. Hoe amazing is dit, hierdie rigtingwysers. God wil hê ons moet weet, God wil hê ons moet hierdie goeders volg. Hy wil nie hê ons moet onbekend wees met die vyand se planne in die laaste dae nie, soos wat ek vir julle in die eerste boodskap gesê het. Hy wil hê ons moet kennis dra van wat om te verwag. Ons moet weer die volgende gebeurtenis gaan die wegraping wees, want daar gaan valshede kom om die wegraping te probeer verduidelik. Hulle gaan sê dis aliens heel waarskynlik wat die mense geadopt het, en daar gaan valse goeders in die media wees, en as mense nie weet wat gaan gebeur nie, en as mense dit nie vir mense gaan vertel nie, dan gaan hulle die leens volg en dit nie erken as die wegraping van die gelowiges nie. So mens moet, dis belangrik om hierdie kennis te hê. So die volgende afspraak is die afspraak Sukkot, die hittefees. Hy word ook gevier in die maand Tisri, wat strek oor September, Oktober, volgens ons kalender, en dit gebeur van die 15de van daardie maand tot die 22ste. Nou, histories het hulle hierdie fees gevier as 'n fees van vreugde, waar mense dan in hitte gebly het, en dit het hulle ook weer eens herinner aan hoe God vir hulle versorg het in die woestyn. En hierdie is dan die 7de en die laaste fees, en hierdie fees kondig die einde van die fees seisoen, ag van die oes seisoen dan nou aan. So, hierdie fees is dan nou traditioneel, altyd word hy gevier aan die einde van hulle oes seisoen. En dis 'n fees van blydskap oor wat, oor God wat ook onder sy volk dan nou kom woon en so aan, wat dit simboliseer. Dit verwys nou terug na Openbaring, wat ons gaan sien nou, van as die 1000 jaar vrederyk gaan aanbreek, wanneer God onder sy volk kom woon. Maar interessant, hulle vier hierdie feest hier hierdie huisies te bou, en dan sê hulle van God kom by hulle woon. Maar eintlik is dit 'n afdruk net wat hulle vier, van toekomstige dinge wat fisies gaan gebeur. So, profeties verwys hierdie tyd dan nou, soos ek gesê het, na Jesus wat op aarde gaan regeer, en as ons Openbaring gaan kyk, dan sien ons, daar gaan 1000 jaar vrederyk aanbreek, daar gaan 'n nuwe hemel kom en 'n nuwe aarde, waarvan ons lees, dit verwys na ons toekomstige ewige woning van God by sy mense. Openbaring 21 vers 3 praat daarvan, wat sê dat God by ons gaan kom tabernakel. So kom ek lees daai skrifgedeelte vir julle. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So as ons wil gaan kyk hoe hierdie fees vervul gaan word, dan kan ons glo dat hierdie fees gaan vervul word deur middel van Jesus se 1000 jaar vrede ryk waarvan ons lees in Openbaring, die nuwe hemel, die nuwe aarde en waar God dan vir ewig saam met sy kinders sal woon. En net soos wat die volk na die oes kon rus, wat hulle hierdie fees gevier het, hierdie dankbaarheidsfees gevier het, 'n fees van vreugde, maar wat daar ook vir hulle 'n seisoen van rus aangebreek het, want hulle hoef nou nie meer te werk nie, want die oes is nou verby, net so gaan ons as God se kinders ook in 'n tydperk van rus in, 'n rus, 'n vrederyk, waarin ons kan gaan, want alles is nou afgehandel, die verdrukking is klaar, ons het aan die einde van alles, die swaar, die uitdagings van die lewe waardeur ons tans moet gaan, die dinge van die wêreld wat moeilik is, is afgehandel. God het gekom, iets dan. Hy het gedeel met die duivel, hy het gedeel met die antichris, hy het gedeel met die valse profeet, everything is done. Ons almal wat nou in Jesus is, kan dan saam met hom hierdie wonderlike seisoen van rus en vrede beleef wat aanbreek. So daarom as ons na hierdie feeste kyk, waarvan Levitikus 23 praat, wat God self as hierdie appointed times beskryf in sy woord, kan ons sien dat hierdie feeste nie net Joodse feeste is nie, maar dat hulle feeste, dat hierdie feeste rigtingwysers is wat na belangrike afsprake op God se tydlyn verwys. So as opsomming kan ons dan net vinnig weer sê, Jesus se eerste koms is die eerste feeste wat klaar vervul is, die eerste vier. Hy het dit klaar vervul, hy het dit vervul in die kruisiging, in die opstanding en in die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus se tweede koms, dis die feeste wat nou nog oorbly, wat nog vervul moet word, verwys dan na die wegraping. Jesus se wederkoms, wanneer hy kom vir die slag van Armageddon en wanneer daar versoening gaan plaasvind tussen hom en Israel en die hele mensdom, maar dit verwys dan ook na die vrederyk tydperk. So dis waarna daardie drie feeste verwys. En wanneer ons nou alles kyk waaroor ons vandag gesels het, is dit eintlik maar 'n bietjie menslik logies. Ek weet julle het nou klaar die koneksie gemaak dat mense sê, "Okay, maar as die Pasga val oor Maart, April en as daai feeste so perfek vervul is, dan kan ons mos nou verwag gaan al hierdie dinge gebeur in die tweede helfte van die jaar omtrent, hierso September, Oktober." En dit is heel moontlik dat dit so sal wees. En dit is dalk iets wat God wil hê ons van notisie moet neem. Maar ek en jy weet, ons kan nie ons lewe soos ons wil lewe en dan elke Julie maand besluit ek, nou moet ek dit gou-gou my sondes bely, my saak regmaak, want ek dink die Here kom in die tweede helfte van die jaar met sy tweede koms nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy, nie een van ons is seker oor die dag van môre nie. Elke dag op hierdie aarde kan ons laaste dag wees. Hierdie wat ek met julle deel, is inligting, is kennis, dit is iets om van notisie te neem, dis interessanthede vanuit God se woord wat ek graag met julle wil deel. So ja, ons kan 'n sterk vermoede hê dat September, Oktober kan 'n belangrike tydperk wees op God se kalender, maar God sê, niemand sal die dag en die uur weet nie, dit weet ons, dit staan daarso in Matteus 24 vers 36, so ons mag nie 'n dag en 'n tyd koppel nie, dit het ons aan die vorige boodskap mooi na gekyk, hoe beskaamd die mense gestaan het na al wat dit gedoen het. Dit is nie eers die moeite werd om 'n dag en 'n tyd te koppel nie, maar ons kan miskien 'n seisoen 'n idee kry, ons kan dalk 'n tydlyn idee kry van waar ons kan wees, daai kan 'n mens 'n goeie idee kry. Maar wat ek nou ook vir julle wil noem is, dat God werk op sy oorspronklike kalender. Hy werk nie op die menslike kalender nie. Nou wat ons gedoen het is, ons het ons eie menslike wiskundige kalenders gaan opstel, en ons weet, die Jode het dit gedoen, ons het dit gedoen met ons kalender, en ons kalenders moet die hele tyd catch-up speel, so dan het ons 'n skrikkeljaar, en dan het ons het partijkalenders 'n ekstra maand, wat hulle moet inwerk, en so aan, en so aan, om die hele tyd die kalenders te laat uitbalanceer wiskundig. Maar oorspronklik, en dit is so interessant, daar is soveel skrifgedeeltes wat sê, God sê, kyk na die son en die maan en die sterre, en dis alles tekens, en in hierdie tekens sal julle sekere dinge sien, daar is baie skrif as jy die Bybel gaan ondersoek, wat vir jou sê, dat mens na hierdie goeders moet kyk. Hoe dit oorspronklik gewerk het, is die volk Israel het na die maan moes kyk, om te weet wanneer 'n nuwe maand gaan wees. En dan wanneer dit 'n nuwe maan was, as dit volmaan is, dan het die priester, of moes hy die basijn blaas of die trompet blaas, en dan was dit die aankondiging van die nuwe maan. So, traditioneel het hulle die maan dopgehou. Ek dink God werk op daardie kalender, want dit is sy kalender in die heelal. Hy kyk na sy eie sonnestelsel. En hy werk op sy kalender. Hy werk nie op ons wiskundige kalender nie. Maar gevolglik is dat op 'n stadium het die volk Israel ophou kyk na die maan en hulle het ook 'n wiskundige kalender gaan uitwerk. En as mens wil gaan kyk, lyk dit of hulle omtrent so 1666 jaar terug opgehou het om te kyk na die maan, want die Joodse kalender is deur rabbies ingestel so 359 na Christus het hulle die kalender gaan wiskundig maak. So as ons dit nou terugwerk en werk het uit of hulle so vir 1500-1600 jaar nie na die maan mee gekyk het nie. Nou as jy dit gaan in ag neem, moet jy weet, gaan daar versekere, gaan die kalenders uitwees. God se kalender, oorspronklike kalender en die wiskundige kalender gaan nie meer ooreenstem nie. So dit verander dan natuurlik ook ons maand. September, Oktober kan verander as wel mens na hierdie goeters kyk. So weer eens is ons terug by, niemand gaan die dag of die tyd weet nie. Ons kan 'n baie sterk vermoede hê dat dit in die einde of die tweede helfte van die jaar sal wees, maar ook nie regtig nie, want hoe ver is hierdie kalender nou uit? Want vir 1600 jaar het niemand meer na die maan gekyk nie. So, ja, net vir interessantheid om vir julle te noem. So, daar gaan afwykings wees, daar gaan nie meer ooreenkomste wees nie, so basies kan mense nie regtig met sekerheid sê nie, maar weet julle wat, wanneer hierdie dinge gebeur, dan gaan ons eendag weet, hi, dis die wegraping, dit het toe nou in September, Oktober gebeur, precies soos wat God sy woord sal kom vervul het, want soos ek God nou nogal ken, sal hy dit perfek vol vervul, maar ja, die kalenders is nie die oorspronklike kalender waarop God hierdie tydlyn uiteengesit het nie, en ek dink God hou by sy eie tydlyn, maar niemand van ons sal rarig weet nie, en soos wat ek vir julle gesê het, ons moet elke dag reg wees. Maar wat wel belangrik is, wat julle wel uit vandagse boodskap uit kan vat, met sekerheid is, dat die volgende gebeurtenis waarvoor ons wag, is die wegraping. Dit is baie duidelik, wat vir ons aangeteken is, vanuit God se woord, dat dit die volgende afspraak is, wat God het met die mensdom. En dit is van waarde. So, volgende keer gaan ons dan nou aangaan, met hierdie boodskap, wat handel oor God se tydlyn. Volgende keer se boodskap gaan dan nou baie anders wees. Ek gaan kyk na al die ander tekens wat vir ons aangeteken is in God se woord oor die laaste dae. En daar is so baie. Kyk, ek het geweet daar's baie, maar toe ek die boodskap begin uitwerk en ek begin 'n bietjie navorsing te doen oor alles, toe besef ek hoe verskriklik baie God vir ons eintlik sê oor die laaste dae. So volgende week se gaan baie interessant wees. Ons gaan kyk na die aardbewings, ons gaan kyk na Openbaring wat praat oor die gemeentes, ons gaan kyk na by wat se gemeente is ons, of met wat die gemeente het ons tyd vlak waarin ons leef, ons as mense in die tyd en spasie wat ons is, met wat stem ons ooreen, maar ons gaan ook kyk na nuus gebeure, wat gebeur in die nuus, wat ek op die nuus sien, wat nou tans gebeur, maar waarvan God ook in sy Bybel praat, daar is goeders wat ons in die nuus sien, wat gebeur, wat in wat waarvan God praat, soos byvoorbeeld die Eufraat rivier wat besig is om op te droog, dit is nieuwswaardig, dit is gesien, dit is aangeteken, daar word oor gepraat, en Bybel sê, dat die Eufraat gaan opdroog in die laaste dae. Dit is een van die groot tekens wat gaan gebeur, so ons gaan na hierdie goeters kyk in die volgende boodskap, so probeer om al die boodskappe te kan luister, en as jy dalk een mis om terug te gaan, net te gaan kyk op my website, want dit volg mooi op mekaar, en ek dink dan aan die einde van hierdie reeks, dan sal jy baie mooi idee kry, oor die eindtye, so goed moontlik soos wat ek voel die Here dit aan my geopenbaar het, en ek het dan met julle natuurlik kan deel. Maar ek wil graag uit vir ons afsluit, met 'n gebed, en dan kan julle 'n wonderlike dag ook verder hê. So kom ons sluit uit gou die oor. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons rondom die woord kan kuier oor hierdie eindtye. Dankie Here vir hierdie inligting wat U vir ons as rigtingwysers in die woord kom aanteken het in hierdie sewe feeste. Here, dit is eintlik so amazing om te sien hoe U woord werklik 'n lewende woord is, want feeste wat baie mense dink is net feeste, is eintlik lewende afsprake vervullings op die tydlyn. Here, dankie dat U dit aan ons kom openbaar het. Dankie dat U 'n God van detail is. Here, dit is so amazing om net te sien hoe U woord vir ons oopgaan. Dankie Here vir U wonderlike liefde en dankie ook dat ons weet dat ons hoef nooit bang te wees vir hierdie dinge wat kom nie. Die idee van 'n eindtyd boodskap is nie om vrees aan te wakker nie, maar eintlik opgewondenheid oor u koms en oor die dinge waarvan ons kan deel wees. En die wat se lewens nie reg is nie, ja Here, dit moet vrees by hulle aanwakker, want hulle het nog tyd om reg te maak. Ek kom vra dat, soos wat ek hierdie boodskap nou vandag uitstuur aan almal, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap, dat ek absoluut net 'n instrument in die hande sal wees en dat elke woord wat uit my mond kom, woorde sal wees wat in lyn is met u woord en u waarheid en u wil. En mag dit so op elkeen se harte geskryf word en mag hierdie boodskap saad wees wat dan op goeie grond val en 'n mooi oes oplewer. Ek kom bid dit, vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Hierdie boodskap is dan aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus. Mag julle almal 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.